Վիլյամ Սարոյան Իմ սիրտը լեռներում է Թարգմանությունը Խ. Հրաչյանի
Մաս առաջին
1914 թվականին, երբ ես 6 տարեկան էի, մի ծերունի երևաց մեզ մոտ Սան Բենիտո փողոցում։ Նա գնում էր Զարամյալների տուն։ Ծերունին գնում էր փող փչելով ու մեկ էլ կանգ առավ մեր տան առաջ։ Ես բակից դուրս թրամայթի վրա, որպեսի ականջ դնեմ, բայց նա այլևս չէր փչում։ Ես ասացի, մի բան էլ նվագեք, ես շատ եմ ուզում լսել։ Իսկ նա ասաց, երիտասարդ, մի բաժակ ջուր բերեք ձերուկիս, որի սիրտն այստեղ չէ, այլ լեռներում։
Ո՞ր լեռներում, հարցրի ես։
Շոտլանդական, ասաց ծերունին, մի բաժակ ջուր կբերեք։
Իսկ ի՞նչ է անում ձեր սիրտը շոտլանդական լեռներում։
Թախծում է, ասաց ծերունին, խնդրում եմ, մի բաժակ սառը ջուր տվեք։
Իսկ որտեղ է ձեր մայրը, ասացի ես։
Իմ մայրը Տալսում է, Օկլահոմայի նահանգում, բայց նրա սիրտը այնտեղ չէ։
Հապա որտեղ է, ասացի ես։
Շոտլանդական լեռներում, ասաց ծերունին, երիտասարդ, ես սաստիկ ծարավ եմ։
Այդ ո՞նց է, որ ձեր ընտանիքի բոլոր անդամները սրտները թողնում են լեռներում, ասացի ես։
Ինչ արած, մենք այդպես ենք ստեղծված, ասաց ծերունին, այսօր այստեղ ենք, իսկ վաղը մնաք բարով։
Այսօր այստեղ, իսկ վաղը մնաք բարով, ասացի ես, այդ ինչպես։
Հիմա մենք ողջ ենք ու մեկ էլ տեսար չկանք, ասաց ծերունին։
Իսկ որտեղ է ձեր մոր մայրը, ասացի ես։
Վերմոնտ նահանգում է, White River Junction փոքրիկ քաղաքում, ասաց ծերունին, բայց նրա սիրտն այնտեղ չէ։
Նրա խեղճ, ծերացած, չորացած սիրտն էլ է լեռներում, ասացի ես։
Այո, իսկ և իսկ լեռներում, ասաց ծերունին, տղաս, ես ծարավից մեռնում եմ։
Այստեղ արտասանդուղ ելավ իմ հայրը և մռնչաց, ինչպես վատ երազներից արթնացած առյուծը։
Ջոնի, մռնչաց նա, վերջապես հանգիստ թող այդ խեղճ ծերուկին, մի կուշ ջուր տուր նրան, քանի դեռ տեղն ու տեղը չի ընկել ու մեռել, գրողը տանի, այդ ինչ վարվելա ձև է։
Ինչ է, մարդ իր կյանքում մի անգամ էլ իրավունք չունի հարց ու փորձ անելու ճամփորդին, ասացի ես։
Շուտ ջուր տուր ձեր ջենտլմենին, ասաց հայրս, գրողը տանի, մի տնկվի դդումի պես, ջուր տուր մարդուն, քանի դեռ տեղն ու տեղը չի ընկել ու մեռել։
Ինքը տուրել է, մեկ է, ոչինչ չես անում։
Ես ոչինչ չեմ անում, ասաց հայրս, ինչպես, Ջոնի, գրողը տանի, դու հիանալի գիտես, որ ես նոր պոեմ եմ ստեղծում։
Իսկ ինչ իմանամ, ասացի ես,
ձեռքդ կշտած կանգնում ես հովնոցում, ահա և բոլորը, ես ինչ իմանամ։
Դե, դու պետք է, որ իմանայիր, ասաց հայրս։
Բարի օր, դիմեց ծերունին հորս, ձեր որդին պատմեց ինձ, թե այս կողմերում ինչ զով հիանալի կլիմա է։
Հիսուս Քրիստոս, մտածեցի ես, կլիմայի մասին ես նրան ոչինչ չեմ ասել, այդ որտեղից հնարեց։
Բարի օր, ասաց հայրս,
չէիք անցնի մեզ մոտ մի փոքր հանգստանալու, գուցե պատիվ կանեք մեզ հետ բաժանելու մեր համեստ ծեղանը։
Սեր,
ասաց ծերունին,
ես քաղցից մեռնում եմ, գալիս եմ։
Իսկ դուք նվագում եք միայն հայացքով ըմպիր կենացս, հարցրի ես ծերունուն,
այդ իմ սիրած երգն է, կուզեի լսել, նվագեցեք, հա, հիանալի երգ է։
Տղաս, ասաց ծերունին, երբ դու հասնես իմ տարիքին, կհասկանաս, որ երգը կարևոր չէ, հաց, ահա թե ինչն է կարևորը։ Ինչ որ է, ասացի ես, շատ կուզեի այդ երգը նվագեիք։ Ծերունին բարձրացավ արտասանդուղք ու սեղմեց հորս ձեռքը։ Ինձ կոչում են Ջասպեր Մակգրեգոր, ասաց նա, ես դերասան եմ։
Անչափ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու,
ասաց հայրս։ Ջոնի, մի կուշ ջուր բեր միստր Մակգրեգորի համար։
Ես վազեցի դեպի ջրհորը, կժով սառը ջուր առա ու տվեցի ծերունուն։ Նա ամբողջ կուժը միանգամից խմեց, հետո աչք կացեց շուրջը, նայեց երկնքին ու Սան Բենիտո փողոցի կողմը, ուր արևն արդեն մայր էր մտնում։
«Այստեղից մինչև իմ տունը թերևս 5000 մղոն լինի», ասաց նա։
«Ինչ եք կարծում, մի կտոր հաց ու պանիր չուտենք, որպեսզի հոգին մարմնից չբաժանվի»։
«Ջոնի», ասաց հայրս, «վազիր նպարավաճառի մոտ, վերցրու մեկ հատ ֆրանսական բատոն և մի ֆունտ պանիր»։
«Փողը տուր», ասացի ես։
«Միստր Կոզակին ասա, ապառիկ տա», ասաց հայրս։
«Ես ոչ մի սենց չունեմ, Ջոնի»։
«Ախր նա ապառիկ չի տա», ասացի ես։ «Նա մեզանից արդեն ձանձրացել է, նա զայրանում է, ասում է, որ մենք չենք աշխատում ու երբեք չենք վճարում ըստ հաշիվների. Մենք նրան պարտք ենք 40 սենտ»։
«Գնա, գնա նրա մոտ ու համոզիր», ասաց հայրս։ «Ինքդ գիտես ինչպես, դա քո մասնագիտությունն է»։
«Ախր նա լսել անգամ չի ուզում», ասացի ես։ «Ասում է, ոչինչ չեմ ուզում իմանալ, նախ տվեք իմ 40 սենտը և վերջ»։
«Գնա, գնա», ասաց հայրս, «համոզիր, որ մեկ հատ ֆրանսիական բատոն տա ու մի ֆունտ պանիր, դու այդ բանը կարողանում ես»։
«Գնա տղաս», ասաց ծերունին, «և ասա միստր Կոզակին, որ տա քեզ մեկ ֆրանսիական բատոն ու մի ֆունտ պանիր»։
«Գնա, Ջոնի», ասաց հայրս, «դեռ ոչ մի անգամ դու նրա մոտից դատարկ ձեռն չես վերադարձել. 10 րոպեն չանցած տուն կվերադառնաս արքայավայել պարենով»։
«Չգիտեմ», ասացի ես, «միստր Կոզակն ասում է, որ մենք ուզում ենք իրեն խաբել»։
«Նա ուզում է իմանալ, թե դու ինչ գործի ես»։
«Լավ, գնա նրա մոտ ու ասա, ես թաքցնելու բան չունեմ, ես բանաստեղծություններ եմ գրում, այդպես էլ ասա միստր Կոզակին, որ ես գիշեր ցերեկ բանաստեղծություններ եմ գրում»։
«Լավ», ասացի ես,
«բայց հազիվ թե դա մի առանձին տպավորություն թողնի նրա վրա. նա ասում է, որ դու աշխատանք փնտրելու համար մի քայլ էլ չես անում, ինչպես մյուս գործազուրկները. ասում է, որ դու ծույլ ես ու անբան»։
«Գնա ասա, որ նա գժվել է, Ջոնի», ասաց հայրս, «ասա այդ մարդուն, որ քո հայրը մեր օրերի մեծագույն անհայտ բանաստեղծներից մեկն է»։
«Իսկ նրա համար թքած», ասացի ես։
«Լավ, գնամ փորձեմ, միթե տանը ոչինչ չունենք»։
«Միայն եգիպտացոր են», ասաց հայրս, 4 օր իրար վրա միայն եգիպտացոր են ծամում»։ «Ջոնի, եթե ուզում ես, որ ես այդ մեծ պոեմն ավարտեմ, անպայման պիտի հաց ու պանիր ճարես»։
«Լավ, կփորձեմ», ասացի ես։
«Եվ շատ մի ուշանա», ասաց ծերունին, «այստեղից մինչև իմ տուն 5000 մղոն է»։
«Վազելով կգնամ», ասացի ես։
«Տես հա», ասաց հայրս, «թե որ ճամփին փող գտնես, կեսը իմն է, չմոռանաս»։
Ամբողջ ճանապարհը մինչև կրպակ վազեցի, շարունակ ոտքերիս տակ նայելով, բայց անգամ մի պենի չգտա։
«Մտա կրպակ», միստր Կոզակն աչքերը բացեց։
«Միստր Կոզակ», ասացի ես, «ինչ կանեիք, եթե հանկարծ մեն-մենակ ընկնեիք Չինաստան և ոչ մի պենի չունենայիք գրպաններումդ»։ «Միթե հույս չէիք դնի, որ այնտեղի քրիստոնյաներից մեկն ու մեկը մի ֆունտ բրինձ կտա ձեզ»։
«Ուզածդ ինչ է», ասաց միստր Կոզակը։
«Դե ես հենց այնպես, խոսելու համար», ասացի։ «Դուք հավանորեն կհուսայիք, թե արիական ցեղի որևէ ներկայացուցիչ անպայման կօգնի ձեզ»։ «Ճիշտ է, միստր Կոզակ»։
«Ինչքան փող ես բերել», ասաց նա։
«Խոսքը փողի մասին չէ, միստր Կոզակ», ասացի ես, «խոսքը վերաբերվում է Չինաստանում գտնվող մարդու»։ «Ձեր կարծիքով սպիտակ ցեղի կողմից օգնություն հարկավոր է նրան, թե ոչ»։
«Ոչինչ չեմ իմանում, ոչինչ ու ոչինչ», ասաց միստր Կոզակը։
«Ինչպես կզգայեք ձեզ նման դրության մեջ Չինաստանում», ասացի ես։
«Չեմ իմանում», ասաց նա, «ինչ գործ ունեմ Չինաստանում»։
«Ենթադրենք», ասացի, «ընկելեք Չինաստան ու սաստիկ սովացեք և 4 կողմը ոչ մի ծանոթ. կարող եք պատկերացնել, որ մի որևէ քրիստոնյա ձեզ ճամփու դնի առանց գոնե մի ֆունտ բրնձի, հը, միստր Կոզակ»։
Երևի ոչ, ասաց միստր Կոզակը։ Բայց Ջոնի, դու հո Չինաստանում չես, ոչ էլ քո հայրը։ Դու եւ քո հայրը վաղ թե ուշ ստիպված կլինեք անպայման աշխատելու, ուրեմն ինչու հենց հիմա չսկսեք։ Ես այլևս ձեզ ապառիկ ոչինչ չեմ տա, քանի որ գիտեմ, չեք վճարելու։
Միստր Կոզակ, ասացի ես,
դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք, ոչ մի մթերքի մասին խոսք անգամ չի եղել։ Ահա թե ես ինչ եմ ասում։ Ձեր չորս կողմը Չինաստանում կրապաշտներ են, եւ դուք նրանց մեջ մեռնում եք սովից։
Մենք Չինաստանում չենք, ասաց միստր Կոզակը։ Այստեղ, այս երկրում մարդ պետք է վաստակի իր ապրուստը։ Ամերիկայում բոլորն էլ աշխատում են։
Միստր Կոզակ, ասացի ես, եթե ձեր կյանքը պահպանելու համար կարիք ունենայիք մի ֆրանսիական բատոնի եւ մեկ էլ մի ֆունտ պանրի, միթե կքաշվեիք այդ բանը խնդրել քրիստոնեական միսիոներից։
Կքաշվեի, ասաց միստր Կոզակը, կամա չէի խնդրել։
Նույնիսկ եթե իմանայիք, որ փոխարենը 2 բատոն եւ 2 ֆունտ պանիր կտակ նրան, ասացի ես, նույնիսկ այդ դեպքում։
Նույնիսկ այդ դեպքում, ասաց նա։
Դե, այդ արդեն լավ չէ, միստր Կոզակ, ասացի ես։ Հապա մի միտք արեք։ Դուք կանգնած եք մահվան շեմին։ Միթե պիտի մեռնեք ընտանիքից հեռու, օտարության մեջ, Չինաստանում։
Օ, միստր Կոզակ,
ինձ համար մեկ է, ասաց նա։ Թող այդպես էլ լինի։ Իսկ ահա դու եւ քո հայրը պետք է վճարեք հացի ու պանրի համար։ Ինչու քո հայրը աշխատանք չի փնտրում։
Միստր Կոզակ, ասացի ես, իսկ ընդհանրապես ո՞նց եք ապրում։
Շատ լավ, Ջոնի, իսկ դու։
Լավից էլ լավ, միստր Կոզակ, ձեր երեխաները ո՞նց են։
Հոյակապ, ասաց միստր Կոզակը, Ստեփանն արդեն սկսել է քայլել։
Ինչ եք ասում, այդ հոսքանչելի է, ասացի ես, իսկ Անժելան ինչպես է։
Անժելան սկսել է երգել, ասաց միստր Կոզակը։ Դե, իսկ տատդ ո՞նց է։
Հիանալի, ասացի ես,
նա էլ է սկսել երգել։
Ասում է, ուզում է օպերային աստղ դառնալ։ Ավելի լավ է օպերային աստղ լինես, քան թագուհի։ Իսկ ինչպես է մարդան, ձեր կինը, միստր Կոզակ։
Օ, շատ լավ է, ասաց միստր Կոզակը։
Որքան ուրախ եմ այդ լսելու։ Ուրեմն ձեր տանը ամեն ինչ լավ է, ասացի ես։ Կարծում եմ, ձեր Ստեփանը ժամանակին մեծ մարդ կդառնա։
Հուսով եմ, ասաց միստր Կոզակը, կտամ նրան միջնակարգ դպրոց, թող ձեռք բերի այն ամենը, ինչ որ ես չեմ ունեցել։ Չեմ ուզում, որ նա նստի վաճառասեղանի ետևը։
Ես Ստեփանի նկատմամբ մեծ հավատ ունեմ, ասացի ես,